dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vivos të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në këtë edicion ju sjellim një hulumtim për komunitetin Ahmedi në Kosovë, pse po kundërshtohet aktiviteti i tij dhe çfarë islami praktikojnë ata. Politika jashtme dhe menaxhimi i pandemisë përplasin pozitën dhe opozitën në debatin për planin e qeverisë. Vučić nuk pajtohet me qëndrimin për mos ndryshimin e kufive. Izraeli ka vazhduar sulmet në Gaza. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkësia Islame e Kosovës ka ngritur shqetësime se në Kosovë janë duke u shpërndar në mënyrë të fshehur kopje të ndryshme të paautorizuara të librit të shenjtë të fesë islame Kuranit. Kë shpërndarje, thonë BIK, po e bëjnë persona që i takojnë sektit Ahmedi. Nga xhamati musliman Ahmedia në Kosovë mohojnë se po shpërndajnë libra të paautorizuar, duke thënë se ata shpërndajnë literaturën që reflekton mësimet e vërteta dhe paqësore të Islamit. Arton Konushevci e ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Bashkësia Islame e Kosovës ka ngritur shqetësime se në Kosovë janë duke u shpërndarë në mënyrë të fshehur dy dhe në tre lloje të kopjeve të ndryshme e të paautorizuara të Kuranit, libër i shejt i fesë islame. Sipas Bashkësisë Islame, këtë po e bëjnë persona që i takojnë sektit Ahmedi, për të cilin Bashkësia Islame e Kosovës thotë se janë përqarës. Bashkësia Islame e Kosovës thotë se pjesëtarët e këtij grupi mohojnë se profeti Muhammed është profeti i fundit, siç besojnë besimtarët musliman. Nga xhamati musliman Ahmedi në Kosovë mohojnë se po shpërndajnë librat e paautorizuar, duke shtuar se ata shpërndajnë literaturë që reflekton mësimet e vërteta dhe paqësorë të Islamit. Ky xhamat në Kosovë vepron dhe përmes organizatës Bamirse Humanitari First. Drejtori i Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame, Sabri Bajgora, antar i Bashkisë Islame të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se qytetarët duhet të kenë kujdes se çfarë Kurani po lexojnë. Sipas tij, vetëm librat fetar për muslimanët, të cilët kanë emblem, logo apo vulën e Bashkisë Islame të Kosovës, janë librat e duhur. Si që thuhet në web faqën e tyre, Xhamati Musliman Ahmedi është bashkësi botërore dinamike me rjet të jashtëzakonshëm brenda Islamit, i cili predikon mesimet e vërteta të Islamit dhe mesazhin e paqes. Është themeluar nga Mirza Ghulam Ahmed nga India në vitin 1889. Aty thuhet po ashtu se muslimanët Ahmedi besojnë se ai është mesiu i shumëpritur dhe Imam Mehdiu, i cili e parashikoi veten profeti Muhammed. Udhëheqës aktual nga Mirza Marsu Ahmed nga Pakistani, kalifati 5 i këtij xhamati. Qendra aktuale e xhamatit ndodhet në Angli, ku banon edhe Mirza Marsur Ahmed. Kjo organizat pretendon se numëron 10 milion njerëz në 210 shtete të botës, thuhet se është organizat vetfinancuar pa qëllime politike. Drejtori i Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame, Sabri Bajgora, për xhamatin musliman Ahmedi në Kosovë thotë se nuk përfaqësojnë as bashkë sin islame, as muslimanët në përgjithësi.
Kërkojnë nga organet e qeverisë Kosovës që të kenë vëmendje nga këto grupe, nga këto sekte, ata e mohojnë pra se profeti Muhammed është profeti fundit, që e besojmë nga muslimanët, dhe me këtë rast ata i hapin vetës e drejt duke thënë se Ahmedia, po themelusi i këtij sekte Ahmedi, është profeti fundit edhe profeti që do të lumturoj botën me këshillat e tij.
Bajgora thot se qëllimi i këtij sekti në përkthimin e librave është që të habisin njerëzit dhe krijojnë konspiracione si ato se Kurani përmban simbole dhe paralajmëron gjëra të ndryshme.
Ka fjalë vjen shumë rëshime, sipas domon tash ato bërimet bazike të Islamit, domon mohimin e Kuranit, fjalë fundit e Zotit, që ne e kemi besuar, mohimin edhe të Muhamedit si dërguar i Zotit. Domthonë japin shifra, japin vite se kur gjoja mund të ndodhë kiameti apo dita gjykimit, duke futur frikë në mesin e njerëzve.
Bajgora deklaron se Bashkësia Islame e Kosovës ka kërkuar nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare që të bëhen kontroll mbi botimin e çdo libri fetar që botohet në Kosovë, gjë për të cilën tha ai nuk është hasur në mirëkuptim, me arsyetimin se diçka e tillë do të ishte shkelje të drejtave të njerëzit apo lexuesve. Objekti ku ndodhet xhamati musliman Ahmedi gjendet në një lagje të Prishtinës afër qendrës klinike universitare të Kosovës. Për këtë objekt është në dieni edhe policia, tha Bajgora. Nga Gjemati Ahmedia nuk pranuan të intervistohen për Radio Evropa e Lirë, por janë përgjigjur me shkrim përmes postës elektronike. Sipas tyre, Ahmedia Musliman Gjemat është një organizatë jo qeveritare regjistruar në Republikën e Kosovës, që ka një statut të miratuar nga shteti Kosovës dhe që vepron në përputhje me të, duke shtuar se nuk janë një grup apo sekt përqarës. Gjemati Musliman Ahmedia e Kosovës është e angazhuar tërsisht në përhapje të mesazhit paqësor të Islamit me moton e saj fundamentale dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd, thuhet në përgjigjen me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Ata pretendojnë se nuk shpërndajnë as Kur'an as literaturë tjetër në mënyrë të fshehur dhe se çdo pretendim i kundërt, qoftë nga Bashkia Islame apo nga dikush tjetër, është shpifje dhe gënjeshtër. Sipas tyre, ata bëjnë shpërndarjen e literaturës që reflekton mesimet e vërteta dhe paqësorë të Islamit. Nga Gjemati Musliman Ahmedi shtojnë se proklamojnë fuqishëm se gjihadi me armë nuk lejohet më dhe se muslimanet nuk duhet të bëjnë më luft fetare përmes armëve kundër asnjë grupi feja apo shtetin e botë. Kjo është të shprehur qardhazi në literaturën e Gjematit Musliman Ahmedi, të botuar tashmë edhe në gjuhën shqipe, edhe në përkthimin në shqip të Kuranit të bërë nga Gjemati Musliman Ahmedi të Gjermanisë, thuhet në përgjigje. Gjemati Musliman Ahmedia ka pranuar se ka një organizat humanitare që quhet Humanitary First, që si që thonë është në përputhje me statutin e miratuar të tij, përpiqet t'ju vijë në ndihmë njerëzve në nevojë në tërë Kosovën. Si nga emri, ashtu edhe nga veprimtaria, synojmë t'i japim përparësi humanizmit mbi çdo gjë tjetër. Gjemati Musliman Ahmedi e Kosovës bashkëvepron me Humanitary First të Gjermanisë dhe ka realizuar me sukses një sër projektesh me organizat me organet shtetërore dhe komunale të Republikës së Kosovës, por edhe me institucionet të tjera jo qeveritare, thuhet në përgjigje. Pak metra nga selia kryesore e sektit Ahmedi, ndodhet xhamia Bedri Kamberi. Imami xhamis Bedri Kamberi në lagjën e spitalit në Prishtinë, Labinot Maliqi, tha për Radio Evropa e Lirë se sekti Ahmedi, me të ardhur në këtë pjesë të qytetit, ka filluar të shtri aktivitetin e tij fetar dhe humanitar në emër të fesë islame dhe objektin ku qëndrojnë pjesëtarët e këtij sekti e quajnë xhami. Ata mundohen vazhdimisht të joshin banorët e lagjës me ndihmë ekonomike dhe studentët nevojtar, po ashtu me qëllim që t'i afrojnë në sektin e tyre. Atë që sekti Ahmedia propagandon bie ndesh me islamin tradicional që kemi pasur me shekujin e trojet tona, tha Maliqi në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar një përgjigje nga policia e Kosovës lidhur me punën dhe veprimtarinë e këtij sekti në Kosovë, por deri më tash policia nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kolegu Konushevci ka shtjelluar aktivitetin e këtij sekti në Kosovë, por pjesëtarët e këtij komuniteti janë prezent edhe në vende tjera. Së fundit disa pjesëtarë të këtij komuniteti janë përballur edhe me kërcënime për deportim nga Gjermania për shkak të mungesës së dokumentacionit. Megjithatë, disa vende tjera e kanë njohur nevojën për mbrojtje në kësaj pakice të përsekutuar shpesh në Pakistan. Sipas Amnesty International, autoritetet pakistaneze kanë minimizuar për një kohë gjatë dhunën ndaj këtij komuniteti, madje duke mbështetur atë në disa raste. Agjencia Kombeve të Bashkuara për Refugjat thotë se komuniteti Ahmedi në Pakistan përfaqësoi një pakicë të përsekutuar dhe duhet kënë të drejtën e mbrojtjes. Jo në emrin tim është faqja në Facebook e Radios Evropa e Lirë, e cila shërben për dialog mbi të gjitha format e radikalizmit. Ju inkurajojmë gjithve që të merrni pjesë në bashkëbisedim. Vazhdojmë me informacione tjera. Partitë opozitare kanë kritikuar planin e qeverisë së Kosovës të prezentuar nga kryeministri Albin Kurti. Plani i qeverisë për 4 vitet e ardhshme sipas partive opozitare nuk është plan veprimi, është sipërfaqësor, jo përmbajtësor dhe nuk ka referencë të mbulueshmërisë financiare. Ato kanë kritikuar këtë plan edhe në aspektin e shëndetit publik. Ndërkohë, kryeministri Kurti ka theksuar se prioritet mbetet sigurimi i vaksinave derisa ftojë opozitën për debat në çështje të rëndësishme për vendin. Kuvendi i Kosovës po diskuton planin 4 vjeçar të qeverisë. Një raport në lidhje me këtë debat e ka përgatitur kolegja Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të hënën prezantoi para deputetëve të kuvendit programin qeveristës për vitet 2020-2025. Ky program sipas tij synon të fokusohet në dy prioritetet më urgjente: menaxhimin e pandemisë shkaktuar nga COVID-19, duke synuar që të minimizohen pasojat në shëndetin publik, dhe lehtësimin e pasojave ekonomike dhe sociale të shkaktuara nga pandemia, të cilat kërkojnë mobilizimin e potencialit shtetëror. Sipas kryeministrit Kurti, prioriteti i qeverisë është sigurimi i vaksinave.
Në këto 55 ditë kemi arritur të sigurojmë 74.100 vaksina, ndërsa drejt në fund të këtij muaji do të kemi edhe 142.530 vaksina të reja, që gjithsej arrijnë në 216.630 vaksina. Me këto dhe me pritjet që kemi për muajin qershor, jemi në rrugë të mirë për të garantuar imunizimin e 60% të popullsisë në grup moshën e atyre që duhet vaksinuar deri në fundin e vitit 2021.
Kryeministri i Kosovës tha se qeveria është e interesuar po ashtu për debat me opozitën për shkëmbim të mendimeve dhe ideve rreth fakteve të përbashkëta që përmirësojnë jetën e qytetarëve dhe zhvillojnë demokracinë. Ai tha se për shumë çështje pushteti dhe opozita mund të mos pajtohen, por të provojnë të pajtohen kërshi politikës ndaj Serbisë.
Pjesa më e madhe e punës dhe energjisë time në dialog është në zhbërjen e dëmit që keni shkaktuar ju. Marrveshjen për asociacionin, marrveshja për fusnotën, marrveshjet për gjykatat e Universitetin Paralel në Veri Mitrovicës, hapjen e çështjes statusit, krijimin e diskursit për shkëmbime territoriale e marrveshje të tjera të dëmshme që ju na i lart trashëgim. Nëse i keni rënë pishman për këto marrveshje, e me sa ju kam dëgjuar, shpresoj që po, atëherë e janë të punojmë së bashku që t'i përmirësoj.
Plan programi i prezentuar nga Kryeministri Kurti, si pas Enver Hoxhaj, kryetari partisë më të madhe opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, nuk ka plan veprimi, objektivat nuk përkthehen në aktivitete konkrete dhe nuk ka afate kohore. Hoxhaj ka kritikuar qeverin Kurti edhe për mos menaxhim të duhur të pandemisë me COVID-19 dhe sigurimin e vaksinave.
Sot qeveria do duhej me nguti. Ta trajtonte një kryetem tjetër, vaksinimin e popullatës. Pamje të shëmtuara të trajtimit të prindërve, të gjyshërve dhe të moshuarve tanë, ku ata shtyshin me njëri tjetrin, pa fajin e tyre, për të marrë një vaksinë, tregon që vendi po lëviz drejt një katastrofe shëndetësore. Dhe kudo në botë, është detyrë e kryeministrit të siguroj vaksinat dhe kryeministri me urgjencë do duhet të udhëtonte për siguruar vaksinat dhe jo të ftonte një seancë të jashtëzakonshme.
Në anën tjetër, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku tha se dokumenti 60 faqësh i përgatitur për 60 ditë nga qeveria Kurti nuk ka as argument e as ide të fjalës. Sipas tij, ky plan program është një ndër dokumentet më sipërfaqësore, më jo përmbajtësore që ka lexuar ndonjëherë. Abdixhiku ka kritikuar planin e qeverisë dhe në pjesën ku flitet për politikën e jashtme. Sipas Abdixhiku, qeveria e re po tregon mungesë të plot vizioni e saktësie.
Shumë më reale, po ashtu sikur ky program do të na tregon të synime më reale të sigurimit të ndonjë njohje, çfarë do njohje, në antarësimet në Interpol, UNESCO e organizatat e tjera ndërkombëtare. Të tregoj një aspirat të vetme për një antarësim shumë më thjesht e saj BE-s. As Interpoli, as UNESCO, as Këshilli i Evropës, as edhe një organizatë tjetër ndërkombëtare nuk përmendet as edhe një herë në këtë program sipërfaqësor. Edhe do të ishte shumë reale dhe e prishme që ky program të jetë një pasqyrë që Republika e Kosovës do ta ndjekë me dialogun e Serbinë.
Ndërkaq Besnik Tahiri, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se në planin qeverisës flitet me hamendje për COVID-19 dhe për rritjen ekonomike, pasi sipas tij plani nuk ka përshkrim. I gjithë programi i qeverisë, tha Tahiri, nuk ka referencë të mbulueshmërisë financiare.
Programi në vend se të artikuloj shoqe dhe synime specifike në funksion të cilave do të tregonte për mosat, veprimet dhe indikatorët konkret, ajo ik kësaj metode dhe na prezenton një rrëfim të digastereve pa asnjë veprim dhe mos konkrete.
Seanca e kuvendit të Kosovës është duke vazhduar dhe në rend dite është vetëm plani i qeverisës për 4 vjetët e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kras debateve politike për planin e qeverisë, drejtori i Institutit të Kosovës për Politika Evropiane Demu Shasha vlerëson se ai është mjaft konkret në atë se çfarë duhet përmbushet gjatë 4 viteve të qeverisjes. Megjithatë, sipas tij, shumë masa veprime që nëse analizohen në kuadër të këtij plani lindin dyshimet se sa realisht ai mund të realizohet. Intervistën me Demu Shashën e ka realizuar kolegja Luljeta Krasniqi.
Atëre, zoti Shasha, qeveria e Kosovës ka prezantuar sot në kuvendin e Kosovës plan programin qeverisës 4 vjeçar. Ju i keni bërë një analizë këtij programi. Cili është vlerësimi juaj për këtë program?
Në përgjithësi, programi është edhe mjaft strategjik për të tregu drejtimin e vendit, po njëkohësisht është edhe mjaft konkret për të kuptuar se çfarë saktësisht do të ndodhë brenda secilës pushë të qeverisjes në 4 vite bashkë. Atër mund të themi se në anën tjetër, apo në anën e dëpt programit, është fakti që ka tepër shumë zotime, ka tepër shumë masa, ka tepër shumë veprime, cilat nëse analizohen të gjitha, ngrit dyshime për se sa realisht mund të zbatohen të gjitha këto 165 masa konkrete për 4 vite.
Ku ishin një sfidat kryesore, zoti Shasha?
Pa janë në një numër fushash, leta marim marveshën për fundimtare me Serbinë. Pra tani bëhen 10 vite, në 10 vite dialogut me Serbinë dhe ende nuk kemi arritur të kemi një marveshje përfundimtare. Jo vetëm që nuk kemi arritur të kemi marveshje përfundimtare, por nuk kemi arritur as të bëjmë do një progres të ndjeshëm në normalizimin e marrëdhënieve. Pra le ta marrim këtë si sfidë e parë që shoh që synon programi të arrijë për marveshjen përfundimtare me Serbinë. Dhe si rezultat, programi thot se Kosova do fitoj njohjen nga Serbia, do fitoj njohjen nga 5 vendet mosnjohëse të Bashkimit Evropian, edhe do hapet shtegu për antarësim në OKB. Pra, kjo është e para një sfidë jashtëzakonshme cilë shoh shumë vështirë që mund të bëhet. Sfida e dytë le të kalojna në sundim të ligjit. Pra, përmendet në kuadër të programit synimi që të bëhet vettingu në sistemin e drejtësisë. Tani këtu e shoh një sfidë të madhe për zbatimin e vettingut, kryesisht për shkak të mungesës spaku momentale të interesimit të faktorit ndërkombëtar për të shtyr për para vettingut. Më pastaj janë sfidat në rimëkëmin ekonomike. Pra është vështir të mendosh se ku do gjinden të gjitha burimet e financimit për as shumë reforma cilat i ka para po programi.
Zoti Shasha, cila është çështja më e rëndësishme nga programi e cila duhet të zbatohet?
Para është letë themi ajo afat shkurt dhe ajo është të sigurohet, si që vetë edhe programi, të sigurohet të vaksinimi i 60% e qytetarve deri në fundin e këti vit. Pastaj nëse kalojnë në një periud pak më afat mes, më afat gjatë, atëherë patjetër është se duhet të bëhet progres në sundimin e ligjit. Dhe patjetër, po ashtu, në të njëjtin drejtim, prioritet duhet të jepet edhe asaj që gjithë komuniteti ndërkombëtar vazhdon të kërkojë nga Kosova dhe nga Serbia, dhe ajo është avancimi i dialogut me Serbinë, respektivisht arritja e marrëveshjes përfundimtare.
Dëgjuat intervistën me Demu Shashën, analist në Prishtinë. Para se të kalojmë të zhvillimet nga samiti në Brdo të Slovenisë i shefave të shteteve të rajonit të Ballkanit Perëndimor, disa lajme, një viktim dhe 25 raste të reja me koronavirus u konfirmuan të hënën në Kosovë. Viktima u regjistruar në komunën e Istogut, bëri të ditur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Sipas këtij numri i rasteve të reja rezultoi pas testimit të 2333 mostrave. Shifra prej 25 i bie që 1% të testuarve kanë dalë pozitiv me këto shifra, numri i përgjithshëm i infektuarve me koronavirus në Kosovë shkon në 106.939. Partia Demokratike në Shqipëri ka vendosur të hapë garën për kryetarin e ri të saj në zgjedhjet e brendshme që do të mbahen me 13 qershor të këtij viti. Partia do të shkojë në zgjedhjet parakoshme, të cilat ishin planifikuar që të mbahen në muajin korrik pas një mbledhjeje të mbajtur të diellën në mbrëmje pa praninë e mediave, ku disa prej anëtarëve të partisë kërkuan ndërheqjen e kryetarit aktual Lulzim Basha, duke thënë se ai është fajtor për humbjen e PD-s në zgjedhjet e 25 prillit. Bëhet e ditur se Basha do të rikandidojë për kryetar të partisë. Izraeli ka vazhduar dhe të hënën në mëngjes së fushatën e sulme bajrore në qytetin e Gazës, pavarësisht thirrjeve për t'i dhënë fund luftës. Aeroplanet luftarak izraelik ndërmorën 80 sulme bajrore në disa zona të qytetit të Gazës, menjëherë pasi militantët e Hamasit hapën një breshëri raketash në Izraelin jugor. Përmes një deklarate, forcat e mbrojtjes së Izraelit thanë se avionët luftarak po godasin objektivat e terroristëve në rripin e Gazës. Ushtria tha se ka shkatruar 15 kilometra tunele të militantëve si dhe shtëpitë nëntë komandantëve të pretenduar të Hamasit. Në Brdo të Slovenisë ka përfunduar samiti i shefave të shteteve të rajonit të Ballkanit Perëndimor, që është në kuadër të nismës së përbashkët të Slovenisë dhe Kroacisë Brdo-Brion. Kjo nismë ka për qëllim të ndihmojë vendet të rajonit në procesin e integrimeve evropiane. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është larguar para përfundimit të samitit me arsytimin se ka takimin në linjën NATO-s në Bruksel. Ai citohet duke thënë gazetarëve serb se nuk ka planuar që në konkluzat e takimit të përmendet mos ndryshimi kufive në rajon. Raporti Agustin Palokajt.
Ka përfunduar në Brdo të Slovenisë samiti i shefave të shteteve të rajonit të Ballkanit Perëndimor në kuadër të një nisme të përbashkët të Slovenisë dhe Kroacisë të quajtur Brdo-Brioni, e cila ka për qëllim të ndihmojë vendet e rajonit në procesin e integrimeve evropiane. Në takim ka marrë pjesë edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu, e cila gjatë këtij samiti ka pasur edhe disa takime bilaterale. Në fund të takimit, presidenti i Slovenisë Borut Pahor ka thënë se ky takim ishte shumë i vështirë, që në të pati edhe tone të ngritura, por se qëndrimet e secilit vend të pjesëmarrës janë marrë parasysh. Ai tha se në fund u arrit kompromis edhe për konkluzat përfundimtare. Me ato konkluza, si pas presidentit e Slovenisë Pahor, kërkohet nga Bashkimi Evropian që ta shikojë rajonin si tërsi e jo vetëm të merret me shtetet të cilat e kanë statusin e kandidatit apo janë duke negociuar antarësimin. Po ashtu, Pahor ka thënë se me konkluza aftohet BE-ja që ta shikojë rajonin edhe nga aspekti i rëndësisë geostrategjike që ka për Evropën. Ai ka thënë se vendet e rajonit të Ballkanit duhet të kryejnë reformat të cilat kërkohen për integrim në Bashkimin Evropian. Presidenti i Slovenisë Borut Pahor ka thënë se në fund është i kënaqur me dokumentin e miratuar në këtë summit. Ndërkaq, presidenti i Kroacisë Zoran Milanović, i cili është edhe bashkëkryesues i takimit, pasi dëshira e Kroacisë dhe Slovenisë për të ndihmuar vendeve të rajonit që të integrohen sa më parë në BE, është edhe në interesin e këtyre dy vendeve. Milanović po ashtu konfirmoi se ka pasur disa qëndrime të ndryshme, por në fund është arritur kompromisi. Sipas tij, agjenda e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ishte më ambicioze, por Serbia nuk u pajtua me këtë, ka thënë Zoran Milanović. Ndërkaq që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ishte larguar para përfundimit të samitit me arsyetimin se ka takime në Bruksel në selinë e NATO-s. Ai citohet duke thënë gazetarëve serb se nuk ka pranuar që në konkluzat e takimit të përmendet mos ndryshimi i kufive në rajon, pa u përfshirë edhe kërkesa e Serbisë që kjo të nënkupton mos ndryshimin e kufive të vendeve të njohura nga Kombet e Bashkuara e që sipas tij nuk e ka planuar presidentja e Kosovës. Vučić ka insistuar se Kosova është pjesë e Serbisë dhe se me shpalljen e pavarësisë së Kosovës sipas tij nuk është respektuar parimi i mos ndryshimit të kufive. Çështja e mosndryshimit të kufive ka krijuar në këtë samit edhe mospajtime në mes të disa përfaqësuesve të presidencës kolektive të Bosnjë-Hercegovinës. Slovenia, e cila ishte nikoqire këtij takimi, pas një muaji gjysmë do të merr kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian dhe edhe ky takim ka për qëllim përgatitjen për këtë kryesim. Slovenia dëshiron që Ballkani Perëndimor të jetë në fokus të Bashkimit Evropian edhe në pjesën e dytë të këtij viti, kur ajo do të udhëheqë me BE-n. Për Radio Evropa e Lirë, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve, por mbetemi në rajon. Shitja e banesave gjatë vitit 2020, sa ishte edhe pandemia koronavirusit në Maqedoninë e Veriut, ka shënuar rritje, me këtë edhe çmimi për metër katror. Megjithatë, njohësit e fushës thonë se në këtë kanë ndikuar edhe faktorë tjerë. Zërjeta Ajroria Jaga sjell hollësi.
Në bazë të dhënave të Bankës Popullore, banesat në Maqedoninë e Veriut gjatë vitit 2020 në kohën e pandemisë janë shtrëngtuar për 3%, përderisa agjencitë e pasueshme rive thonë se në më shumë komuna të Shkupit çmimi i banesave të reja ka shënuar rritje madje edhe për 10%. Për momentin në Maqedoninë e Veriut në procesin e ndërtimit janë mbi 135.000 banesa. Në bazë të dhënave të Agjencisë Katastrës, 1 metër katror në komunën qendër të Shkupit gjatë vitit 2020, mesatarisht është shitur për 1030 euro. Megjithëse çmimi i banesave të reja për metër katror në komunën qendër të Shkupit mbi 1350 euro. Salim Hasani, drejtuesi i sektorit të ndërtimtarisë në kuadër të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, i cili drejtonte një kompani ndërtimore për Radio Evropa e Lirë, duke komentuar të dhëna se mbi 7.000 banesa gjatë vitit e kaluar kishin mbetur pa ushqitur, thotë se bëhet fjalë për banesat të cilat nuk janë atraktive për blerësit për shkak të lokacionit ku janë ndërtuar ose materialit ndërtimor, sepse në realitet, thekson ai, kërkesa edhe më tej mbetet shumë më e madhe se sa është oferta.
Banesa të reja nuk ka sa duhet, sa ka nevojë tregu, edhe kjo është një nga arsyet pse çmimi shtrëngtohet, kurse arsyeja tjetër kryesore pse shtrëngtohen çmimet është rritja e kostos së ndërtimit, do të thotë rritja e shpenzimeve të ndërtimit.
Nga ana tjetër, Nikola Velkov nga grupacioni për ndërtim në kuadër të Odës Ekonomike thot se mungesa e mjeshtërve ka rritur në mas të theksuar koston e ndërtimit, pasi një numër i madh i tyre janë larguar nga vendi. Llogaritë se ne kemi fuqi punëtore e cila është e lirë, por realiteti është krejtësisht ndryshe, sepse punëtor të kualifikuar përkatësisht mjeshtër të rrymës, vendosjes së pllakave apo instalimin e ujit shumë vështirë arrin të gjesh, pasi pjesa më e madhe e tyre janë larguar nga vendi. Mbështetja që uje bankas i ndërtuesve, ashtu dhe blerësve para që treguese patunshmërit janë dëshmuar si investim i sigurt edhe në kushtet e pandemisë, dhe për këtë arsye nuk mund të pritet ulje e çmimeve.
Blerja e banesave mbas një kohe kur do të nivelizimi i çmimeve mbas kostos, atëherë do të jenë më të larta çmimet e banesave. Prandaj është moment më i qelluar për të investuar në banesa.
Thot Salim Hasani, ndërtues. Ndonse nuk është i madh, megjithatë pandemia gjithsesi orët në izolim kanë rritur dhe numrin e qytetarëve të cilët kërkojnë që të bëjnë ndrimin e banesave me shtëpi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një informacion i fundit, policia Kosovës ka konfiskuar të në një sasi të konsiderueshme të substancës së dyshuar narkotike kokain. Ministri i punëve të brendshme të Kosovës Gjelal Sveçla tha se aksioni i policisë Kosovës është kryer në koordinim me institucionet e partnerëve tan. Policia Kosovës nuk ka dalë ende me ndonjë raport, por mediat në Kosovë raportojnë se aksioni është kryer në Lipjan dhe se sasia e drogës së konfiskuar është rreth 300 deri 400 kg. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka biseduar me ministrin e jashtëm të Pakistanit Shah Mahmud Qureshi për procesin e paqes në Afganistan dhe luftën kundër terrorizmit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden muajin e kaluar shpalli planin për tërheqjen e 2500 trupave të mbetur amerikane nga Afganistani deri më 11 shtator. NATO ja ka thënë se do të bashkërendojë me SBA tërheqjen e më shumë se 7000 forcave aleate. Tërheqja e forcave të huaja nga Afganistani ka nxitur shqetësimin rajonal në lidhje me aftësinë e forcave afgane për të kontrolluar situatën. Bashkimi Evropian thotë se pandemia e koronavirusit ka përkeqësuar situatën e të drejtave të komunitetit të LGBTI, lesbikët, homoseksualët, biseksualët, transgjinorët dhe ndërseksualët. Pandemia e COVID-19 ka rritur nivelin e dhunës dhe diskriminimit ndaj personave LGBTI, duke përfshirë dhunën në familje, gjuhën e urrejtjes në internet dhe krimet me bazë urrejtjen, ka thënë përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Josep Borrell. Të hënën është dita ndërkombëtare kundër homofobisë, transfobisë dhe bifobisë. Sipas një studimi të agjensive të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, puna më rart zgjatur më shumë se 55 orë në javë rrit rrezikun e vdekjes nga sëmundjet e zemrës dhe sulmi në tru. Raporti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Organizatës Ndërkombëtare të Punës është analiza e parë globale rreziqeve për jetën dhe shëndetin që lidhen me orët e punës. Është koha që qeveritë, punëdhënësit dhe punonësit të vetë ditësohen se orët e gjata punës mund të çojnë në vdekje të parakoshme, tha raporti. Më shumë lajme mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.